Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Eduard Artemijev. Eduard Artemijev, ruski filmski kompozitor, van svoje zemlje je poznat po muzici koju je komponovao za filmove kao što su Solaris, Stalker kao i Burnt by the Sun, koju ćemo čuti za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Artemijeva tema iz muzike za film Siberijed korištena je na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju, a svečanom zatvaranju igara doprinijela je njegova muzika iz filma Nikite Mihalkova koji nosi naziv Svoj kod tuđih, tuđ kod svojih, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Artemijev napisao za film koji nosi naziv Stalker.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, zbog. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.